halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad ugu dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19.5 iyo 30 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha abriilna waa 8 sannadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamku waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
xalaas yacni meesha ka socdo alaabtii qaateen yacni bay xataa la ficaran lahayen waxbay ahayd alaabtii qaateen dib waxay ugu tuuriyeenayaan muraayadihii dukaanka, waxay ku tuuriyeenayaan baabuurta meesha socoto. Waxaa u dhawaayey dukaamo kale badana u dhawaayey dukaamadii baa jabsaday jakaashin.
kaasi waxa uu ahaa xaashi cali maxamuud oo ganacsi ku leh baltimore kana warramaya rabshado ka jira magaaladaasi. wareysa ayaanu kaga haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a soomaali ka mid ah dadka ku cadilan dalka nebaal oo dhowaan uu ku dhuftay dhulgariir xooggan,
mashaariic horumarineed oo qurbajoogta soomaalida ay ka bilaabeen gobollada koonfur galbeed,
wareysi ku saabsan sinjinaaibka ka jira koonfur afrika, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese dhegaystayaal, ku soo dhowaada warkii caalamka.
odayaha arrimaha dibadda ee maraykanka Kerry ayaa waxa uu sheegay isniintii shalay ahayd in maraykanka uu siinayo $9 million oo dheeraada oo gargaara dalkaasi nebaal oo dhulgariirku uu sida xun u baabi'iyey. lacagtaasi ayaa waxa ay ka dhigaysaa $10 million gargaarka uu ku dhawaaqay maraykanka kadib markii dhulgariirka uu ku dhiftay nebaal oo ay ku dhinteen in ka badan 3,700 oo qof. hay-adda horumarinta caalamiga ee maraykanka ee USAID ayaa waxa ay sheegtay in lacagtaasi loo isticmaali doono gargaarka degdega ah, dadaalada raadinta dadka, iyo weliba badbaadinta iyo hooy degdeg ah iyo faydhoorba. waxaa la sheegayaa in ay ka qayb gelayaan badbaadinta dadka dhulgariirku aafiyey qaybo ka socda gobolka Virginia, iyadoo koox debdemisa oo si gaara loo tababarana oo ka socota Los Angeles ay ku sii jeedaan Nepal si ay uga qayb galaan howlaha badbaadinta.
xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa markiisii ugu horreysay la kulmay isniintii shalay ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Javad Zarif, tan iyo intii horraantii bishan la gaaray heshiis dhabaha u sii xaaraya in dalka Iran uu faraha ka qaado barnaamijkiisa nukliyeerka. Mr Kerry iyo Mr Zarif midkoodna lama hadlin wariyaasha kadib wadahadalladooda gaarka ah ee New York, laakiin horraantii shalay ayuu u sheegay shirweynaha qaramada midoobay ee yareynta hubka nukliyeerka in heshiiska ay wada gaareen Iran iyo dalalka 5 uu dunida ka dhigi doono mid ammaan ah. dalalka Britain, Faransiiska, Ruushanka, Shiinaha iyo Jarmalka ayaa 30 June ee soo socota u ballansan in ay gaaraan heshiis ay Iran ku joojinayso barnaamijkeeda nukliyeerka, taasoo loogu bedeli doono in laga qaado cunaqabateynta saaran ee dhaawacday dhaqaalaha dalka Iran.
barasaabka Maryland Larry Hogan ayaa waxaa bandi uu ku soo rogay Baltimore iyadoo ilaalada qaranka ay gacan ka geysan doonaan sidii loo demin lahaa rabshada halkaasi ka taagan. booliiska ayaa sheegay in 15 askari lagu dhaawacay iska hor imaad dhex maray boqolaal dhallinyaro ah iyo booliiska oo ay ku tuurtuurayeen dhagxaan iyo quraarado. muuqaal laga daawaday telefishinada ayaa waxa uu muujinayaa hal baabuur oo kuwa booliiska iyo qaar kale oo la gubay. waxaa rabsho wadayaasha ay jabsadeen oo ay bililiqaysteen dukaaman iyagoo gubay farmasi. madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa sheegay in dowladda dhexe ay gacan ka geysan doonto sidii loo xakameyn lahaa rabshadahaasi. kumanaan ayaa isugu yimid baroordiiqa dhimashada Friday Gary oo 25 jir ahaa oo dibadbaxayaashaasi ay markii horeba ka dhasheen. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington. subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. mas-uuliinta dalka Nepal ayaa waxaa aas guud ay u sameeyeen dadkii iyagu ku dhintay dhulgariirka dalkaasi ka dhacay. Tirada dhimashada ayaa la sheegayaa inay ku dhowdahay 4,000 oo qof. Dadkii iyagu ka badbaaday dhulgariirkaasi ayaa la sheegayaa in ay bannaanka joogaan weli, sidoo kalena meelaha qaar waxaa lagu soo warramayaa inay haystaan xaalado nololeed oo aada u liita. dadka xaaladaasi ku jira waxaa ka mid a Fahad Axmed Jaamac oo ka mid a Soomaalida dalkaasi ku nool. ugu horreyn Falastiin Axmed Iimaan ayaa iyadoo wareysatay waxa ay weydiisay halkii uu joogay markii uu dhacayay dhulgariirkaasi iyo waxa uu dareemay.
marka saacaddii ahayd waddankan abacaasidadkimale katimaanbay 2:10 duhurnimo oo 2 meelaha la marka gurigaan iska joognay saddex qof aan guriga ku joognay waanan iska daraadnaynad maan filaynin waxaan wax naloo sii sheegay naga sii digay waxaan filaynin inlahay kadib waxa ahayd gurigeygi marka dhibaatada waxaa dareemay gurigii onigooda diriday saddex ayadiiba
ma jirtaa qof dad aad taqaanid oo dhulgariirka ku dhintay gaar ahaan dad Soomaali ah?
soomaalida ma jirtay aad bay yartay ilaa adigu hadda caru iyo xoorada laisku daro 20 qof weyaan 20 qofna aad bayna wanaagsannahay waana isku yarhaynaa inkastoo 2 meelo ku kala sugannahay laakiin haddana waan isku tasagnaa markay dhulgariirka yar istaago waan isku yar doonaa waan isu wacanaa aad bayna isugu yarhaynaa
marka guri
dadkii kale lokal ahaay dalka u dhashay iyo dad dalxiisayaala meesha aada ugu dhintay
adiga marka gurigiinu ma kusoo noqoteen oo gurigiinu ma badqabaa?
guri laguma noqon. dowladda waxay sheegtay muddo 72 saacadood guriga laga fogaaday ayshale xabii ku dhawaaday guriga ka fogaanina waxay ku noqonina waay gurigiina way yar way dabcan jisidii gurgurigii gurigiina may fiirsano mar walba uu imanaya matalan
xagee marka hadda ku nooshaa? xagee joogtaa?
walaal waxaa jira meelo jaadamaa xafladaa ku dhex yaalla oo banaane guryana u dhabeeyey waxaa meelahaasay dadkii jiifaan iyadii xoolahaakaasaleejiifaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
soo gaaray intee buu la egyahay? Dadku ma helaan dukaamo ay wax ka iibsadaan? Cunno xaggee laga helaa? Waa sidee nolosha?
Baa dalka soo gaaray. Dalkan horta waa dal aad u yar oo ku yaala South Asia. Dalkan wuxuu dhexeeyaa wadankan la yiraahdo India iyo Nepal. Maxaadimana le, bat waxa keliya kii soo galaa waa dhulka weyn. Dhulkiina markuu dingiriisa dhacay wadankii soo geliyo go-aan. Marka aada xaalada aada laga beerinayaa, waxaana jira dad iyagu iska masaafinahayo buuraha, dhulka buuradii buu degay, edibarsan dhulka buuradii buu degayay, marka dad buuraha ku noolaabaa jiray. Dadkii buuraha ku noolaa weli loo gurmanaya, oo dadka iyagan magaalada ku nool waxay moodaadeen anagu saa min xaq u haysano. Waxaa la leeyahay dad baan iga sii daray kuwaasunba Brexit la saaraya. Laakiin anagana imikada wixii magaalada dhex yaalay dagaagaasi ku jirjiraan. Haddii sidaas ku socotana xaaladeedina aada u xumaanayso ayaa la rajeynaya. Hawlaha waxay walaa ku dambeeyeen kiina xigeen. Laakiin imika waxa uu dadka gaarsii kusii dhow yihiin. Haddii biyo noqoto, haddii cuntana ku xajo oo sii yaraanayaan gaashada la leeyahay.
Soomaalida adigu aad ka mid tahay.
Maanta mar aan dibadda u baxayna waxaan arkayga magaaladii meelahaydii muhiimsanaa amba fambalada kale ee dadkani dadku waxay degan yihiin intood ingiriiska la yiraha. Markaa fambaladeedii iyo wixeedii baa baabaay. Xooqyo waxaa jira iyaguna dalxiseefi ma jiro isbedelo waaweyn wixii adana iyaguna way baabaayeen. Markaa maanta mar aan tagnay waxaa lagleyda lama geli karo aagaas oo dhan ay meelkiiba qaarkii way jiraan aan weli laga soo gurin. Walaa markaa daarisii burburka iyo waxyaabaha soo gaaday sidaadiin ba talka dhacday lahay.
Soomaalida adigu aad ka mid tahay, maxaa meesha ka qabataan oo aad u joogtaan?
Walaa Soomaalida dadku isku jiraan qaar meesha ka shaqaysta oo shaqooyaha jooga, iyo qaar garoonkaasi xafiijin sugaya oo u n su ay hooyadoodii markaa dadka isku yimisaan.
Kaasina wuxuu ahaa Fahad Axmed Jaamac oo ka mid a Soomaalida ku nool dalka Nepal oo u warramayey Falastiin Axmed Imaan.
halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Sida aad ku maqasheen idaacadaheennii hore shalayna, Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa la kulmaya weeraro dhinaca isirka ku salaysan oo ay ku soo qaadeen qaar ka mida dadka degan dalkaasi. Haddaba qaybtii saddexaad ee wareysi ku saabsan sababaha ka dambeeya weeraradan ayaa Yaasiin Ciise waxa uu ka wareystay Jabriil Ibraahim Cabdulle, madaxa xarunta hay-adda C R D oo ku sugan hadda magaalada Nairobi. Waxaana weydiiyey sida ay dowladaha Afrikaanka markaasi iyo arintaasi ay u arkaan sinjin nacaybka ah, iyo waxyaabaha uu ku tala bixin lahaa markaasi in la qaato ama tallaabooyinka uu ku talin lahaa in la qaato.
Waa maxay tallaabooyinka la qaadi karo oo wax looga qaban karo xaaladaha aad tilmaantay ee meelo badan ka jira, gaar ahaan waddanka South Africa, iyo jaaliyadaha halkaasi ku dhaqan tallaabooyinka aad u hayso, iyadoo aad moodeed in mawjadahani ay yihiin kuwa kusii baahi kara waddamo badan oo aad tilmaantay?
Waa marka hore waxaan rabaa Yaasiin inaan dib xoogaa ugu noqdo. 19 qodob ayaan waagii aanu sameynay baaritaanka iyo wadahadalka aan la yeelanay xisbiga, xafiiska madaxweynaha, arrimaha gudaha, arrimaha dibadda, iyo jaaliyadda intida faraha badan leh. 9 qodob ayaa ka soo baxday oo isla garanay. 9 qodob nasiib xumo qaarkood waxwaa laga qabtay, qaarna wax lagama qaban. Qodobada marka hadaan tusaale ka soo qabto muhiimka u ahaa, waxaa ka mid ahaa in dowladda South Africa ama dowladda Koonfur Africa ay mas-uuliyad qaado. Mas-uuliyaddaasna ay tahay inay ilaaliso nabadda iyo ammaanka qofka Soomaaliga, gaar ahaan ganacsatada. Waxay yidhaahdeen ma samayn karno, laakiin taliyaha booliiska lawyer, taliyaha booliiska iyo communityga, tusaale ahaan magaalada Johannesburg, dhowr shir isla galeen. Waxay magacaabeen guddi labada dhinaca, sidaan u xasuusta 2012-2013, laakiin waxay ahayd wax yaroo kooban. Sidoo kale waxaa iyadana laga wada hadlay oo laisla gartay deegaanada dadka Soomaaliyeed ay degan yihiin, ay ka ganacsadaan, iyo authority-ga ka jiro, maamulka ka jiro, ha noqdo midka ah qabiilka amba ha noqdo midka ah dowliga ah, inay dhex maraan wadahadal si loo ogaado. Soomaalidana dhibka ugu weyn wuxuu ahaa dadka intay baxa meel bay maqaadi iska furnayeen ayagoon cidna kala tashanin. Marka deegaano badan qabaailkii iyo qabiiladii iyo Soomaalidii way kulmeen. Xaqiiqda waxaa jira arrimo cases amba barnaamijyo dhibaato dhacday oo lagu xaliyay qabiil Soomaali ay qabiil South Africa fadhiisteen. Waxaa jiro marka in qodobkaasna wuxuu ahaa in la dhex furo labada dhinac, dialogue amba wadahadal ay dhex furmaan dadka Soomaaliyeedna haddii xataa wax ku dhacaan meel ay la aadaan arrinta ay leedahay. Meelaha qaar way ka dhacdaa, meelaha qaar kama dhicin. Waxaa kaloo laga hadlay waxa la yidhaahdo in la abuuro, qodobka labaad wuxuu ahaa in la abuuro ganacsi ka dhexeeya, maadaama Soomaalida dadka madowga ay faraha badan, baahi badan hayso. Waxaan kula talinay in dadka madowga ah ee lacagta leh, lacag badan islahaanin, iyo dadka Soomaali ganacsi isku darsadaan. Taa waxay suuragal ka dhigaysaa in ganacsigii madowga laftigiisa uusan arkin in hantida laga dhacayo. Qofka Soomaaligana wuxuu helayaa difaac laga difaaco. In dowladda South Africa marka barnaamijyo waxaa jiraahdo Black Empowerment Fund amba lacag lagu caawiyo dadka madowga ah si ay usoo kabsadaan amba ula sidmaan dadka cadaanka ah. Marka waxaa lacagta laftigeeda ayaga hala siiyo, qofka Soomaali lacagti hala yimaado. Tusaale ahaan markaan iraahdii warshad la dhisayo, qoladii madowgaana inay wax ku yeeshaan oo Black Empowerment Fundkeeda caawimaad ka geysato, qoladii kale ee Soomaalidan lacagtooda ay keensadaan oo wax laysla leeyahay ay noqoto, haba ahaato 900% Soomaali ha lahaato. Taa waxay suuragal ka dhigaysaa ilaa laga gaaraa xilli ee dadka Soomaali kalsooni ku noqon. Dowladda waxay tiri xisbiga waxay dhaheen lacag qaasan qabnaa, arrinta stadium ku sameynaa dib aan ugu noqonaynaa. Laakiin sidaan ku sheegayo, xisbiga laftigiisa walwal badan wuxuu ka haystay in ay abuuraan mataqaana dhaqaale iyo koox cusub oo ima garanti ah aan sharci ku lehen waddanka inay awood ku yeeshaan. Laakiin dadka hoggaanka u haya xisbiga intooda faraha badan leh, dareenka waana la qabin. Waxaa kaloo jiro in la isticmaalo miidiyaha oo labada dhinac ah, oo gaar ahaan dadka deegaanada Soomaalida ka ganacsadaan. Ballanta waxay ahayd waagaas dowladdan ay ballan qaaday, gaar ahaan wasaaradaha qaar ee khusuusa arrimaha gudaha waxay naga ballan qaadeen talooyinka soo jeedana kama aanaynaan kula talinay in miidiyaha deegaanada la isticmaalo oo shacabka Soomaali xataa ay la hadlaan dadka. Haddii aad degan tahay tuulo yar Port Elizabeth, in deegaanka idaacadaha ka jira, barnaamijyada ka jira ay suurgal ka dhigto in dadku wada hadlaan oo miidiya la isdhaafsado. Marka taa waxay suurgal ka dhigay dad badan oo ogeynba qolaa noo timid dukaan bay naga furteen lacag bay naga sameeyen wax bay naga dhaceen lagu xanaaqi lahaa haddii marka intaa laga hortago dhaqanka la barto idaacadda laga sheego soomaalida ay ka hadlaan dharka ay isku furmaan arrintaas aada loo soo dhaweeyo waxay ka qodobada laysla gartay oo miidiyaha laga isticmaalo waxyaabaha kaleoo laga hadlo waxay taa mataqaanaa in lacagaha soomaalida soomaalida dintooda badahada bangi looma ogolo looma ogoleen xilligaas waxyaabaha lagu taliyay waxay ahayd maadaama dad badan lagu dilay lacagta markay lacagtii akaunta haddaan lagu ogoleen sharciga ku ogoleen inaad bangi furato lacagta waxay ku shubanaysaa jeebka marka waxay u baxsheen bangiga socda loo baxshay qofka soomaaliga mar haddaa qof soomaaliya arta wado maraayo waa dhacaysaa lacaga ka dhacaysa qodobkaas marka waxaan kula talinay ayaguna nala garteen in la abuuro samaha qofka soomaaliga la siiyay sharci u suurigelina lacagta bangiga inuu dhigto hadday taa dhaceen qofka soomaaliga waa ku burburaa dhaqaalihiisa waa ku baabaa soomaalida lacagta guryaha hoos dhiganaysa sariira hoos dhiganayo ee lagu ogaada in dhigtaan waxay keentay iyadan dhibaato badan ay keento hadda gubashada ee dilka dhacayo waxay ogyihiin qofka soomaaliga mar haddaa weerartid inaadan gurigiisa waxba ka weyna ila bangi oo lacagta dhigto malaha idan dhibaato keento waa dowladdu way naga aqbashay waxay dhahdeen dib aan ugu noqonayna guddiga magacaabeena
kaasi waxa uu ahaa Jabriil Ibraahin Cabdulle madaxa hay-adda ama xarunta CRD oo ku sugan magaalada Nairobi waxa uu waramayay wariyaheena Yaasiin Ciise Wardheere waxaa naga xasuusinaya dhegeystayaal qayb kale oo wareysigaasi ka mid a aad maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo haddii Allah uu dalihii uu noo saamaxo
mashaariic kala duwan ee horumarineed ayaa dad qurbajoog ah waxay ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobollada koonfur galbeed Soomaaliya kuwaas oo waxtar u yeelanaya bulshada ku dhaqan deegaanadaasi wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo
xarumo waxbarasho ay ku jiraan jaamacado ganacsiyo kala duwan iyo dhismooyin bilibilicda magaalada ayay qurbajoogta ka hirgeliyeen magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay aqoonyahanno badan oo dalka dibaddiisa ka yimid ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay soo gaareen magaalada Baydhabo iyadoo markii ugu horreysayna xafiis maalgashi ay ka fureen magaalada Baydhabo Dr. Cabdiqaadir Abu oo ka mid ah dadka qurbaha ka yimid ee maalgashiga waddanka ku sameynaya ayaa sheegay inaysan wax micnaha soo kordhinayn qurbaha in la joogo balse ay muhiim tahay dalka in maalgashi lagu sameeyo si isbeddel iyo horumar loo gaaro
dadkan diaspora oo macnaha dibadda aadeed diaspora horta waa cudur maaha diaspora anagoo meel kale aadni leh waxdan oo waddankeena kusoo noqonay ama meelahaasa lagu nool yahay dadkii aaday macnaha ay u dadaaleen waa kambaniga ugu horreeyay oo rabaan in dhulkoodii ay la imaadaan shaqo inay abuuraan marka waxaan rabaa in message aan u diro macnaha dadkeena diaspora oo yurub ku maqan maraykan ku maqan carabaha ku maqan in kambanigan ay ku daydaan kambanigan oo kale ku daydaan oo dhulkoodii ay maalgashtaan oo dhulkaneti ay oo beeraha iyo xoolaha ku fiican inay wax ka soo saartaan faa-iidada ugu weyn waxa weeye shaqay abuurayaan wixii la soo saarana waxa aan laga soo saaro in oo dibadda la geeyo
wakiilka xarunta maalgashiga oo marka magaceeda lasoo gaabiyay la yidhaahdo Bafaf Dr. Idris Cabdi Dakhtar ayaa isna sheegay ujeeddada xaruntan loo furay inay tahay sida looga faa'iideysan lahaa dalagyada kala duwan ee ka soo baxa dalka iyo horumar cusub inay ku soo kordhiyaan dalka
wala fadaayana khayraadkan waddanka ku baho sidii linku faa'iideysada fadhiyo macnaha shay walba oo ka saabsan ilaa waddankan walaa hodanka iyo mayla raayi masagada galleyda sasinta salbukada looska digirta walaagaasu walaagi haddii ha bahan wala waaye sidii lin habay fadhiya barnaamijka wala leeray food processing program iyo wadaan sidii lin warshada ay fadhiya warshadii oo masagada saarasi shoodi masaga ingiriiska wala product mayla raayi $7 daba inta ku qaade deegaankan qaade higa ku gabooy ummadii dhan hadda wala waaye dadka yurub jar masagidii aad i jeelin barkay cuduro badan dadka ka dhiisa kora ka dhiisa masagidii very expensive way hatta barnaamij oo ganacsi oo kasaabsan barnaamijkaasna wadan wadankan shinniha saare malaba la saare malabka sidii link faa'iideysada fadhi warshad sifayaasi ilaa malabka wala la faday malabkii in lu habay oo processing lin suubi lu warshadeeyay ka bacdi malabkan reer Baydhabo hasaaran leh oo caadil la ka qoro meel raayeeyay walaa saaray Baydhabo oo kale iyo malabkan saaray sidii tiyaba processing gaas hata walaa fadaayna mustaqbalka intii suubiyaan malabkan laftirdii kabardii shumaca lagu suubiyaa saabuna lagu suubiyaa
qaybaha kala duwan ee magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyay mashaariicda kala duwan oo ay qurbajoogta ka bilaabeen magaalada Baydhabo gudoomiyihii hore ee gobolka Baay Maxamed Aadan Qalinle ayaa isna xusay horumarro muuqda in qurbajoogta ay ka sameeyeen deegaanada Koonfur Galbeed isagoona kula dardaarmay inay labalaabaan mashaariicda horumarineed oo ay dalka ka wadaan
horumar maysan ku ballan qaadanayni walaaysan gobadaasan siin la guban may meeli ku horreeyay ee horta meri la saaraa oo la safeeya yasheego haysta may ku horeeye kiig hay weydii qudaara la hasaara koro moosa la hasaara koro walkasi la saaray geeg waar bay dhowan baahanta may wax beero je may baahan yiin kaliya riig la sheeno hoob riig la heerno qaadada beesadan oo gudsada bangiyaalkii isin sheego haytan noo qaadada mudeyg noo ka qaadada walaalina san siyaan ummadu may ku hormara korte oo walaalahayn geeka kooyan wala hormariyaan leeyin bisengayid singna beerta may ku horreeyo qudaartada hasaara sorta marka hor hasaarnoy biyoogi beero la ku waraabiyay hooban taas kun hasaarna walaa ee beero hata geeka la kasoo bimay faylahaytay beerta bonkay ka taal hiraasoo ha aragtan in dhoogin ha ka aragtan maysin ku sadaane ee horta mahad santiine ee lankii dalshay walhanta way dalkeeseeday wala ka qobadeeri walwiin way waanan mahad nagaana walaalogaan
xarumo waxbarasho beero dalagyo kala duwan soo saara iyo fursado kale oo ganacsi oo dadka qurbaha ka yimid ay abuureen waxaa ka faa'iideysta oo fursado shaqo ka helay boqolaal ruux oo nolol maalmeedka ka hela waxaana xilligan la dhihi karaa qurba joogta waxa ay door muuqda ku leeyihiin isbeddelka bilicda iyo horumarka ka jira dalka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba
rabshadaha ka socda bariga magaalada waa magaalada bariga ku taala ee Baltimore ee gobolka Maryland ee duulaadka Washington DC ayaa la sheegayaa in 72 qof loo xiray iyadoo rabshad wadayaashuna ay boobeen goobo ganacsi gubeyna baabuur booliska Baltimore ayaa sheegay inay dhaawacmeen ugu yaraan 15 ka mid ah askarta booliska barasaabka Maryland Larry Hogan ayaa soo rogay xaalad degdeg ah madaxweynaha Mareykanka Barack Obama wuxuu ballan qaaday in dawladda dhexe ay gacan ka geysan doonto in laga jawaabo rabshadaha Ibrahim Xasan Daanduri ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Xaashi Cali Maxamuud oo ganacsi ku leh Baltimore waxaana ugu horeyn weydiiyay halka ganacsigiisu u jiro meelaha rabshaduhu ay ka socdaan
anigu waxyar nasiibulaag waxyar adigu about 2 miles aan kasoo fogahay rabshadaha ugu dambeeya meeshay ka dhacayaan waxaa la yidhaahaa Mondamin Mall oo ah moolashii ugu horreeyey ama kii ugu horreeyey oo Amerika laga dhisaba oo mall ah oo ku yaallo maaragtay high school waa kasoo horjeedo yaalkii high school kasoo baxay
ayaa
maaragtay rabay inay galaan ay bilaabaystaan laakiin waa laga hortagay ciidana meesha la geeyey marka waa geli waayeen laakiin meelo kale oo kasii hooseeya ayay dhibaato gaarsiiyeen
waa gartay khasaaraha intuu leeyahay
khasaaraha waa ballaaran yahay adigu magaaladan Baltimore adigu waxaan dhihi lahaa hadday ugu liidato 80% ama 70% dad badan waa degan waana magaalo aada u weyn oo maaragtay ugu yaraan maaragtay 30 mile dhinacba dhinac ku baxaysa dhibaatooyinka ugu waaweyn wuxuu ka dhacay downtownka iyo markaad danta kasoo baxdo ood usoo socoto suburbiga magaalada banaankeeda waxay dukaama ku yaalay downtownka iyo maaragtay jidadka waaweyn iyo maaragtay hadda jid la yiraaho Pennsylvania iyo North Avenue CVS a ku yaalay waa la jijibiyey waa la galay alaabtii laga soo sartay yani meesha ka socda alaabtii qaateen yani hadday xataa la ficaan lahay waxbay ahayd alaabtii qaateen dib waxay ugu tuuriyeenayaan muraayadihii dukaanka waxay ku tuuriyeenayaan baabuurta meesha socota waxaa u dhawaayay dukaamo kale oo badana u dhawaayay dukaamadii waa si jabsaday checkashing liquor stores grocery stores odayda iska masaakiinay wada leeyihiin ada jijabsaday wixii laga bilaqaysa kara waa la dalqaystay waxna waa tuuriyey kolleyna waxna waa qaateen magaalada hoose anigu xoogaa dhismaha iyo waxbaa dadaa maqaama naaga soo ceysi oo naag madow waxay leedahay dukaan barfuun dukaankeedaydo dhex joogta maaragtay loo soo yimid muraayadiheeda laga jijibiyey wixii meesha laga bilaqaysa kara laga bilaqaystay hadda ayada way soo ceysi waxay leeyihiin bal ma taqaanaa qof dhisma yaqaano oo dukaanka muraayadihii igu dhadijin kara alwaax oo balbalaaran si loo daboolo dukaankii waxay ka haray dhibta malaqsa ugu dhacen baabuur badan oo jidadka taallay meelo kala duwan ah dabay geliyeen baabuur boliis waa jijibiyeen waxa waalida badankeed soo dirayana waxay u badan yihiin dhalinyaro oo high school ka soo baxday. High schoolka marka tree klaga la xiraa, tree marka la xiray ay soo baxeen ayagoo iswato oo gurub gurub ah ay meelaha caranayaan, ay waxay jijibinayaan iyo waxay balleysan karaan iyo adiga maaragtay andalba ugu jirin. Marka waxyaabahaas ay jijibinayaan waxaa laga yaabaa boqolkiiba konton ama boqolkiiba todobaatan ay dadka waa masaakiin oo madow ay leeyihin.
Waa gartay governorka ama gudoomiyaha Maryland waxa uu soo rogay xaalad degdega. Xaaladaas degdega ah sidee u saameynaysaa Baltimore?
Wallaahi xaaladda degdega waa loo baahan yahay. Kolley waxaa maqlayay ministeriga marshal gaarka iyo maaragtay all the police iyo wax walba magaalada lagu sii daayay. Marka kolleyba saa u malaynaya labada beryo soo socota iyo ciyaamaha soo socdana ciidankaasa magaalada kala hagaaya taraafigii wixii dhan waa lama dhaqaaqi karo. Magaalada dambe waa shtag meel walba waa la xidhaaray. Marka kolleyba wixii hadda ka dambeeya waa iska hagaagi doontaa, laakiin waa dad iska xanaaqsan oo xanaaqoodina isaga muujiyaan aan aqoon. Hadaan duray haddaan kugu daro xalay, waxaa jiray game orioliska ay dheeri lahaayeen oo baseball yiraaho oo aan u maleynaayo inay qasab tahay in la kansalo oo la kansalay si areadaas nabadda loogu hayo oo maaragtay buuqaasi dadkaas tirada badan oo soconaya loo joojiyo.
kaas waxa uu ahaa xaashe Cali Maxamuud oo ganacsi ku leh magaalada Baltimore ee gobolka Maryland oo rabshada ay ka socdaan. halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. markana kaalimihii sugaanta ayaanu gudagelaynaa dhegeystayaal. waxaan idin soo qabanaynaa daandirooyo waa heesti isoo doon
haye
waa codadka macaan ee fanaanada Nimca Yaasiin iyo fanaanka Cabdi Hoolan.
waxaan dhaminada qarsoon darata kala qweedhe waxaa dirir soo koday daruuro igu daeeyey minada qarsoon darata kala qweedhe waxaa dirir soo koday daruuro igu daeeyey
heesta isoo doon codadka macaan ee Nimco Yaasiin iyo Cabdi Hoolan. doonista dibaan u dhigi doonaa gabagaba ayay u ahayd guud ahaan idaacaddeennii aroornimo. Waa Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan V O A oo idin leh
sidaa iyo nabadgelyo.
waxaan ka doonay degal durka leenaho dadiyo dunya waan ka go'ay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.